სერგი კაპანაძე საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ხელმძღვანელი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში და როგორც გვეკითხარით გუშინ ჰქონდა ორგანიზაციას პრესკონფერენცია სადაც მათ ილაპარაკეს აუცილებლობაზე შემუშავდეს ანტიანექსიური სტრატეგია ქვეყანაში მეთავენთის სამუშაო ვერსია წარადგინეს რომელსაც თავრობას შეესთავაზებენ დიომშვიდობის ბატონო სერგი და პირველ რიგში უნდა გითხოთ რასაც ჭირვათ ცალკე სტრატეგია ანტიანექსიური რატო არ შეიძლება რომ ეს იყოს ზოგადად ან საგარეო პოლიტიკის ნაწილი ან რა ვიცი რამე უკვე არსებული კონცეფციის შემადგენელი ნაწილი
დიომშვიდობისა მადლობა მოწვევისთვის ეთერში ხო ბუნებრივია სტრატეგია არის საგარეო პოლიტიკური სტრატეგიის ნაწილი აქ არის საუბარი რაღაც ცალკე განყენებულ სტრატეგიაზე რომელსაც კავშირი არ აქვს სხვა ტიპის სტრატეგიებთან უბრალოდ საქმე იმაშია რომ ჩვენ აქამდე კონკრეტულად ცხინვალის რეგიონთან და აფხაზეთთან მიმართებაში გაგვაჩნდა ორი სტრატეგია რომელიც ბუნებრივი არის უფრო ფართო საგარეო პოლიტიკის ნაწილი. ეს ერთი არის არაღიარების სტრატეგია, არაღიარების პოლიტიკა და მეორე იყო ოკუპაციის წინააღმდეგ ბრძოლის პოლიტიკა. ჩვენ ვამბობთ რომ ამ ორმა სტრატეგიამ თუ პოლიტიკამ საკმაოდ დიდი წარმატებები მიაღწია. იყო ნამდვილად წარმატებული, დღესაც წარმატებით გრძელდება, თუმცა ეს პოლიტიკა აღარ არის ასე ვთქვათ ადეკვატური იმ ახალი საფრთხეებისა რომელიც მოდის ახალ რუსეთიდან ცხინვალის რეგიონის და აფხაზეთთან მიმართებაში.
ეს ახალი საფრთხეები არის ხელშეკრულება რომელსაც ალბათ მოეწერება.
საქმე იმაში რომ არა მარტო ეს ხელშეკრულება არამედ ისაც ბოლო 2 წლის განმავლობაში ჩანს. ანუ კონკრეტული ნაბიჯები მიმართული ანექსიისგან. ეს ხელშეკრულება არის ერთ-ერთი კონკრეტული ნაბიჯი ამ ანექსიისგან მიმართული. ჩვენ ნახეთ რომ ამ ბოლო ხნის განმავლობაში რუსეთმა ჯერ ასე ვთქვათ პერიმეტრი გაამაგრა, ანუ ბორდერიზაციის პოლიტიკის შედეგად. ამის შემდეგ ორივე რეგიონში მოიყვანა კვეთრად პრორუსული დისტრიქტის მქონე ძალები. ცხინვალის რეგიონში იყო ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნები და ყველა ის ეგრეთ წოდებული პარტია რომელიც იქ შევიდა არის კვეთრად პრორუსული, ისინი ერთმანეთს ასე ვთქვათ ეჯიბრებიან იმაში თუ ვინ უფრო პროსული იქნება, ვინ უფრო მეტად იქნება ორიენტირებული რუსეთთან ინტეგრაციაზე, ხოლო აფხაზეთში რაც მოხდა, ყველამ კარგად ვიცით, მოვიდა ხაჯიმბა, რომელიც წლების განმავლობაში ატარებს ასე ვთქვათ უფრო რუსულ დღის წესრიგს, ვიდრე სხვა პოლიტიკური ძალები. ანუ ეს არის მეორე ნაბიჯი იყო ეს. ეხლა ხდება უკვე ამ რეჟიმებთან კონკრეტული იურიდიული ხელშეკრულების ფარგლებში კონსოლიდაცია ურთიერთობების და ამის შემდეგ უკვე ძალიან ცოტა დარჩება კონკრეტულ ანექსიებზე. თქვენ ალბათ ადევნებთ თვალყურს რა დისკუსიები მიდის თვითონ სოხუმში ამ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით. ძალიან ბევრი ადამიანი ძალა სოხუმში არის ნეგატიურად განწყობილი ხელშეკრულების მიმართ. არა იმდენად კონკრეტული რაღაც მუხლების თუ დებულებების მიმართ ხელშეკრულებაში, არამედ მიდგომის მიმართ ზოგადად, იმიტომ რომ რუსეთმა პრაქტიკულად უთხრა აფხაზეთს რომ ეს არის ხელშეკრულება, რომელსაც ხელი უნდა მოაწერო და ამაზე არის მიბული ფინანსური დახმარება, ჩვენი პოლიტიკური მხარდაჭერა და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის უფრო დიდი სტრატეგია, რომელიც ანექსიას ისახავს საბოლოო ჯამში მისდა. ამიტომ ჩვენი აზრით იმისათვის რომ ეს ანექსია არ შედგეს ერთის მხრივ და მეორე შემთხვევაში თუ შედგება იყოს მასე ეფექტური რეაგირება, სამუშაო არ დასაწყები ეხლა უკვე, იმიტომ რომ ის ორი არსებული სტრატეგია უკვე აღარ არის ადეკვატური ამ ახალი საფრთხეებს.
ვიდრე უშუალოდ პუნქტებზე გადავიდოდეთ, აი ზოგადად ესეთ შეკითხვა მინდოდოს, რომ რამე შეიძლება კი გაკეთდეს მაშინ, როდესაც რუსეთმა არაერთხელ აჩვენა, რომ არ ვიცი, არ აინტერესებს თუ არ იმჩნევს თუ არ საერთაშორისო ზეწოლა მასზე არ მოქმედებს, ან შეიძლება მოქმედებს, მაგრამ არა ისე რომ ჩანდეს. თუ რუსეთს აქვს გადაწყვეტილი რომ მოახდინოს რეგიონის ანექსია, როგორც ყირიმის შემთხვევაში იყო, მიუხედავად იმისა თუ რა მოყვება ამას და შემდეგ რა რეაქცია იქნება, ის ამას აკეთებს. მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ, რომ ბევრი შეფასებით ხარვის რომ ეთანხმებით არ არა, რეაქცია დასავლეთის მხრიდან არც ისეთი მწვავეა, როგორიც შეიძლება სხვა დროს ყოფილიყო, რაც შეიძლება კიდევ ერთხელ უბიძგებდეს რუსეთს, мотиваციას უკეთებდეს, თუ არც ხედავდეს რუსეთს, რომ შეუძლია რომ გააკეთოს ანექსია. ამ დროს საქართველოს რა შეიძლება რომ ქნას აი ზოგადად.
კი, 2008 წლის ომმა, ყირიმმა და შემდეგ უკვე დონბასში მიმდინარე მოვლენებმა გარკვეული გაკვეთილები უნდა გვასწავლოს ჩვენ. პირველი გაკვეთილიც უნდა ვისწავლოთ აქედან, არის ის რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად მოვლენების განვითარებისთვის. სამწუხაროდ არც 2008 წელს, არც ყირიმის შემთხვევაში, არც დონბასის შემთხვევაში საერთაშორისო თანამეგობრობა მზად არ იყო იმისთვის, რაც მოხდა. ჩვენ მე მგონია რომ თუ ჩვენ მოვემზადებით წინასწარ აი ამ ასე ვთქვათ ყველაზე ნეგატიური განვითარებისთვის სცენარის, შეგვეძლება ვიყოთ უფრო ეფექტური ვიდრე იყვნენ აი მაგივე საქართველოს და უკრაინა. აი ამ
რა შეიძლება რომ თხოვოთ საერთაშორისო თანამეგობრობას სანქციები და სამხედროა შუაში რაღა დარჩა კიდე.
ხო, საქმე რა შეეხლა ანექსია რატო არის პრობლემატური და ახლა გამომდინარე არის ეს ამ კითხვაზე პასუხი სწორედ. ანექსია ხოლმე მაშინ შედგება თუ ამას ექნება იურიდიული გამართლება. ანუ მარტო დე ფაქტო ანექსია არ არის ამ შემთხვევაში მთავარი რუსეთისთვის, ისევე როგორც ჩვენთან, ისევე როგორც უკრაინასთან, ანუ დეფაქტო შეერთებას იქ საფრთხო ძალების განლაგებას და ამ შემდეგ უკვე აყოლებს ხოლმე იურიდიული გამართლების მცდელობებს სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში, დოკუმენტებში, სასამართლოებში და ამ შემდეგ. ანუ ყველაზე მთავარი საპასუხო ამისთვის არის, რომ სწორედ აი იმ იურიდიულ საერთაშორისო სამართლებრივ ფრონტზე წააგოს ბრძოლა მანამ სანამ ეს ბრძოლა იქნება დაწყებული. ეს არის ყველაზე მთავარი ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ როდესაც ტერიტორიის ანექსიას ახდენს, იქ უკვე აღარ არის საუბარი იმაზე, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა იყოს მარტო სადმე მხარდაჭერილი. უკვე როდესაც ნებისმიერი ხსენება რუსეთის მიერ მოიაზრება მის ახალსაზღვრებში, სხვების მიერ არის გაურკვეველი. ანუ აი ძალიან პრობლემატური ხდება ასე ვთქვათ ბრძოლა ამ ახალ რეალობასთან. ამიტომ ყველაზე მთავარ სადაც შეიძლება ებრძოლა რუსეთს, ეს არის ამ საერთაშორისო სასამართლოებში. ჩვენ ეს ვცადეთ, ბოლომდე ვერ მივიყვანეთ, უკრაინას ჯერ არ უცდია. მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში სასამართლოში დეცანა მიხვალ, ამისთვის არის საჭირო პოლიტიკური მხარდაჭერა. აი მარტივი კითხვა რო დავსვათ, როგორ უნდა მიხვიდე მაგალითად მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოში, აი რა მექანიზმი შეიძლება წაიღო იქ საქმე. სერბეთმა იპოვა ესეთ გამოსავალი, რომელიც შეიძლება ჩვენთვის იყოს გაკვეთილი. გენერალურ ასამბლეას მიმართა და გენერალურ ასამბლეამ შემდეგ უკვე მიმართა მართლმსაჯულების სასამართლოს, რომელმაც გამოაქვეყნა თავისი მოსაზრება. ანუ გენერალურ ასამბლეას დღეს რომ მიმართოთ ჩვენ ამ წუთშივე გეუბნებით, რომ ვერ მივიღებთ ხმების უმრავლესობას. ანუ აუცილებელია რომ იყოს ჩვენი პარტნიორები ზადებისთვის ესეთ რამეს როდესმე დაგვჭირდა მათ დაგვიჭირონ მხარი. ეს არის პირველი. მეორე, აი რო ნახოთ მართლმსაჯულების სასამართლოსთან დაკავშირებით დღეს რა მდგომარეობა არის. ჩვენ გვქონდა საქმე, რომელიც თავიდან სასამართლომ განიხილა, გამოიტანა დროებითი გადაწყვეტილება, შემდეგ ვითხრა რომ შემდეგ მიიღო ჩვენთვის უარყოფითი გადაწყვეტილება, ანუ მან თქვა რომ მანამ სანამ ჩვენ ვიდავებთ რუსეთის წინააღმდეგ დენილების დაბრუნებასთან დაკავშირებით სასამართლოში, მანამდე უნდა დაბრუნებულიყავით უკან რასობრივი დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კონვენციის ფარგლებში და იქ მოგვეძებნა გამოსავალი რუსეთთან. ჩვენ ეს დავიწყეთ, მიმართეთ მაშინ რუსეთს, რამდენიმეჯერ ქონდა ნოტების გასვლა, მაგრამ ბოლო 2 წელია დაახლოებით ამაზე კონკრეტული ნაბიჯები აღარ გადადგმული. ეხლა პრობლემა რაშია? თუ არ გაგრძელდება ეს პროცესი, ანუ ეს არაფორმალური პროცესი რუსეთთან, მაშინ სასამართლოში ვეღარ დაუბრუნდებით აი ამ რასობრივი
იმან სასამართლოს თქვა რომ ეს უნდა გააკეთოს.
რა თქმა უნდა და იქ ლოგიკა იყო ასეთი, რომ ჩვენ უნდა გვეცადა რუსეთთან მართლა გულწრფელად დემილების დაბრუნებასთან დაკავშირებით საქმის განხილვა და თუ შედეგი არ იქნებოდა, ალბათ არ იქნებოდა, წინასწარ შეგვიძლია თქვა, თუმცა გულწრფელი მცდელობა უნდა ყოფილიყო, მაშინ შეგვიძლია უკანწავსულიყოთ სასამართლოში და გვეთქვა რომ ჩვენ ვეცადეთ რაც მექანიზმი გაგვაჩნდა, ამან არ იმუშავა, ჟენევაში ამან არ იმუშავა და ეხლა გვინდა რომ თქვენ გადაწყვიტოთ ვინ არის პასუხისმგებელი ამ დაბრუნებას.
აი მასე მინდა რომ ეხლა გავაგრძელოთ ეს თემა შეგაწყვეტინოთ, რომ ახალი ამბების დრო არის. ჩვენს ეთერში სერგი კაპანაძე საქართველოს რეფორმების ასოციაციიდან გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ნინო გელაშვილი გვეწყვის ახლა ახალ ამბებს და შემდეგ ერთ წუთში მოგბრუნდებით.
ოცდაცხრა ოქტომბერს ნატომ განაცხადა, რომ დააფიქსირა რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავების 4 ჯგუფი, რომელიც მნიშვნელოვან სამხედრო მანევრს ატარებდა საერთაშორისო საჰაერო სივრცეში ევროკავშირის საზღვრებთან ახლოს. 28 და 29 ოქტომბერს დააფიქსირდა რუსეთის თვითმფრინავები და როგორც ნატო ავრცელებს ინფორმაციას, ამ თვითმფრინავების ამოსაცნობად და გადასატაცი ოპერაციის რეაგირების ოპერაციის ჩატარებაში მონაწილეობდა რიგი ქვეყნების სამხედრო თვითმფრინავები, მათ შორის ნატოს არაწევრი ქვეყნების, ფინეთისა და შვედეთის თვითმფრინავებიც აფრინდნენ ჰაერში. ოფიციალური პირების და აქტივისტების ინფორმაციით მეამბოხე და სირიის თავისუფალი არმიის მებრძოლთა რაზმი თურქეთიდან შევიდა ქალაქ კობანიში, რომლისთვისაც ბრძოლა გრძელდება ისლამურ სახელმწიფოს ექსტრემისტულ დაჯგუფებასა და ქურთა რაზმებს შორის. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალური დირექტორის თანაშემწემ განაცხადა, რომ შესაძლოა ლიბერიაში მცირდებოდა ებოლის ვირუსის გავრცელება, რადგან შემცირდა ებოლით გარდაცვლილთა და ახალი შემთხვევების რაოდენობა, თუმცა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია თვლის, რომ ადრევია ძალიან ოპტიმისტური პროგნოზის გაკეთება. ბრიუსელში განახლდა გუშინ ევროკავშირის მედიატორობით რუსეთსა და უკრაინას შორის მოლაპარაკებები გაზის საკითხზე. გუშინ დაგეგმილი პრესკონფერენცია დღეს დილისთვის გადაიდო და ის სულ მალე გაიმართება, რადგან გუშინ გაგრძელდა მოლაპარაკებები გვიან ღამემდე. ევროკავშირი იმედოვნებდა, რომ გუშინვე გამოაცხადებდა რამდენიმე თვიანი მოლაპარაკებების შედეგებს. Арсен Яценюк ვარაუდობს, რომ ეს უკრაინის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე დარჩება, როცა უკრაინის ახალი მთავრობა ჩამოყალიბდება. საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ პარიზი დაიცდის ნოემბრამდე, ვიდრე გადაწყვეტას მიაწოდებს თუ არა რუსეთს მორიგ სამხედრო ხომალდს. 29 ოქტომბერს ევროკომისიამ დაამტკიცა მეორე ანგარიში, რომელიც ევროკავშირსა და საქართველოს შორის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესს ეხება. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი გუშინ ფარული მოსმენების თემაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდა. თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნების დაკავების საქმეს გამოეხმაურა პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ და ჩვენ ბრუნდებით სტუდიაში სერგი კაპანაძესთან ერთად, საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ხელმძღვანელი. გახლავთ ბატონო სერგი და ჩვენ ვლაპარაკობთ ანტიანექსიურ პოლიტიკაზე, რომელიც უნდა აწარმოოს საქართველომ. საქართველოს რეფორმების ასოციაციას აქვს თავისი ხედვა თუ რა შეიძლება გაკეთდეს და ჩვენ ახამდე ვლაპარაკობდით იმაზე, ბატონო სერგი მახსენდა, რომ ერთი რაც არის მნიშვნელოვანი გაკეთდეს არის ის, რომ საქართველომ გააგრძელოს საერთაშორისო სასამართლოებთან მუშაობა იმისთვის, რომ საბოლოო ჯამში მიიღოს თავისთვის სასარგებლო განაჩენი, და მეორე ამის ნაწილი არის ის, რომ უნდა გაგრძელდეს მუშაობა გაეროში ჩვენს მეგობრებთან და მოკავშირეებთან იმისთვის, რომ მხარი დაგვიჭიროს გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ შემდეგ სწორედ ამ სასამართლოში მიმართვასთან დაკავშირებით. თუ არსები აქ ვიყავით შეჩერებული.
დიახ, აქ ვიყავით შეჩერებული. აა, ჩვენ გაეროში მუშაობთ ეხლაც, ანუ აქ იმაზე კი არა საუბარი, რომ ჩვენ ამ წუთში რამეს ვაკლოთ. უბრალოდ ჩვენი ამოცანები ამ წუთში სხვა არ გაეროში. თუ ჩვენ ამოდივართ იქედან, რომ ანექსიას რუსეთი ახორციელებს და შეიძლება ძალიან მალე ეს დააფთავროს, მაშინ საჭირო არის ახალი ტიპის მიდგომები, ახალი ტიპის მოთხოვნები ჩვენ პარტნიორებთან და ახალი ტიპის იდეები, მაგალითად იგივე თუ რა ტიპის ახალი რეზოლუცია შეიძლება იყოს გასული. მაგრამ ეს არის ერთი ნაწილი მხოლოდ და მხოლოდ. ყველაზე მთავარი საბოლოო ჯამში ამ ანტიანექსიურ სტრატეგიაში არის გადახედვა რუსეთთან ურთიერთობების, კონკრეტულად კი მასზე დამოკიდებულების შემცირების მხრივ. ეს არის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი და ალბათ ყველაზე უფრო პრობლემატური. ახლა რატო? იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ, რომ ბოლო 2 წლის განმავლობაში რამდენიმე 100%-ით გაიზარდა ვაჭრობა რუსეთთან, განსაკუთრებით ისეთი პროდუქციის, როგორიც არის სოფლის მეურნეობის პროდუქცია, როგორიც არის ღვინო. ამას ბუნებრივია მოაქვს კონკრეტული პოზიტიური შედეგები ჩვენი ფერმერებისთვის. რა თქმა უნდა, ეს არის კარგი, მოკლევადიან პერსპექტივაში ამით სარგებლობენ, თქვა, კახეთის მოსახლეობა და სხვა საქართველოს მოქალაქეები.
ანუ ზოგადად ეკონომიკაც იზრდება.
და რა თქმა უნდა, იზრდება ზოგადად ეკონომიკაც ამ შედეგად. ეს ყველაფერი არის კარგი. თუმცა აი იგივე უკრაინის მაგალითმა გვაჩვენა, თუ რა პრობლემას ქმნის რუსეთზე დამოკიდებულება. იმიტომ რომ რუსეთზე ეკონომიკური დამოკიდებულება კიდევ ერთხელ მიუხედავთ იმისა, რომ ეს იწვევს ეკონომიკურ ზრდას ქვეყანაში, თუ ჩვენ
საფოთში შეიძლება ამის შედარება რეალურად, იმიტომ რომ ვთქვათ ხარისხირითაც უკრაინა და აღმოსავლეთის ნაწილი და ეს არის მიბმული რუსეთის ეკონომიკაზე და ვთქვათ ჩვენი რამდენიმე 100%-ით და ღვინოში და სოფლის მეურნეობის პროდუქციაში უნდა ძალიან დიდი განსხვავება.
რამდენიმე, რა თქმა უნდა, დიდი განსხვავება არის. უბრალოდ საქმე იმაშია, რომ ჩვენი ტენდენცია რუსეთის დამოკიდებულების არის მზარდი. ჩვენ ვხედავთ, რომ რამდენიმე 100 მილიონის ვაჭრობა მოხდა მხოლოდ და მხოლოდ ღვინოში აი ამ ბოლო 2 წლის განმავლობაში, ემბარგოს წინა პერიოდს დაუბრუნდა. აქ საუბარი იმაზე კი არ არის, რომ ეს არის ერთადერთი ჩვენი გასაღების ბაზარი. არა, საუბარი იმაზე, რომ თუ გამოიყენებს რუსეთი ამ ბაზარს და ამ ვაჭრობას თავის პოლიტიკური მიზნებისთვის და მაგალითად შეწყვეტს ვაჭრობას, ან რაღაც გარკვეულ შეზღუდვებს დააწესებს, ეს შეიძლება იყოს ინსტრუმენტი ჩვენს წინააღმდეგ, მოსახლეობის წინააღმდეგ, იმ ყველაზე კრიტიკულ მომენტში, როდესაც ანექსიის წინააღმდეგ იქნება საჭირო ბრძოლა. ამაზეა მხოლოდ და მხოლოდ საუბარი. ამიტომ მზარდი დამოკიდებულება არ უწყობს ხელს ეფექტურ ანტიანექსიურ თუ ნებისმიერ ანტირუსულ სტრატეგიას და უკრაინამ ეს აჩვენა ძალიან კარგად. ანუ იქ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი დამოკიდებულება იყო, რეალურად ვერაფერს ვერ გახდა. მიუხედავად იმისა, რომ დახმარება ევროკავშირიდან არის გაცილებით დიდი, ვიდრე არის ჩვენ შემთხვევაში.
ანუ როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ გაეროში გაძლიერებაზე, სასამართლოზე, თავად რუსეთთან რამე სახის ურთიერთობას დიპლომატიურს, რომ ერთ-ერთზე რაღაცნაირად გავლენა მოახდინოს საქართველოს რუსეთზე, აქვს საერთოდ აზრი? მაგრამ აქამდე ალბათ ჯერ იმასაც უნდა ვლაპარაკოთ, თუ რეალურად რუსეთის პოლიტიკური მიზანი რა არის. აქამდე მრავალი წლის განმავლობაში იყო ლაპარაკი, რომ რუსეთს ანექსია არც აწყობს, ანუ რუსეთი ხო არ არის ამ შემთხვევაში ალბათ ირაციონალური მოქმედი, მათ რაც პრაგმატული მიზნები აქვთ. ამ შემთხვევაში ყოველთვის ამბობდნენ, რომ მათ აწყობდათ უთანხმოების კერა კავკასიაში, საქართველოში და აწყობდათ, რომ ასე ყოფილიყო. და არ ჭირდებოდა თქვა დამატებითი თავის ტკივილი ანექსით, იმიტომ რომ რა ვიცი, რაში ჭირდებათ. მეორე მხრივ ამ წუთას არც ჩანდა ისე რომ თითქოს სასტრაფო ჩარევა ჭირდება რუსეთს თავისი პოლიტიკური ინტერესების დასაცავად, იმიტომ რომ ეს კონფლიქტი არც დარეგულირებისკენ ჯერჯერობით არ მიდის. ანუ რა უნდა ახლა რუსეთს? რატო ანექსია ეხლა?
რუსეთს თავი რაც უნდა არის, არა ეხლა ზე არ არის საუბარი. ახლა საუბარია დღეს ხო?
Ну, მომავალს ხარ ხო
შემზადებულებს იმას. А, რუსეთს უნდა რომ გააჩეროს ევროპული ინტეგრაციის და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესი. ჩვენ მივდივართ ამ პროცესისგან, ხო, გვინდა გაწევრიანება ნატოში, ევროკავშირში, ეს არის გეზი, რომელსაც არ უხვევთ. შეიძლება რაღაც შენელებები არის, მაგრამ მივდივართ იქეთ მიმართულებით. ამაზე მე არ დავობ. ეს არის მისთვის მიუღებელი. უკრაინის შემთხვევა მაჩვენა, რომ თუ მას შეუძლია გააჩეროს ქვეყანა სხვა ბერკეტების გამოყენებით, ამას გამოიყენებს, მაგრამ თუ რაღაც ეტაპზე არის გარდაუვალი კონკრეტული ნაბიჯი, მაშინ შეიძლება ტერიტორია აიღოს და უბრალოდ წაიღოს. ჩვენ შემთხვევაში
დამსჯელი ოპერაცია იქნება.
შეიძლება, ხო, ანუ ორი ასე ვთქვათ ლოგიკა არის ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით რუსეთის. პირველი ლოგიკა არის ის, რომ ანექსირებული ტერიტორიით გაცილებით რთულია შეხვიდე ნატოში, ვიდრე არის ოკუპირებული და ასე ვთქვათ დამოუკიდებლობა გამოცხადებული ტერიტორია. იმიტომ რომ პრაქტიკულად ნიშნავს, რომ გაქვს ტერიტორიული დავა რუსეთთან. დღეს ტერიტორიული დავა რუსეთთან არ აქვს, დღეს გაქვს ოკუპირებული ტერიტორია და როგორც რუსეთი, ანუ რუსეთი არ აღიარებს რომ აქვს ტერიტორიული დავა. თუ იქნება ანექსი, გაქვს ტერიტორიული დავა რუსეთთან, რაც დარწმუნებული ვარ მოსკოვის გადასახედიდან, მისი აზრით, შეუძლებელს ხდის საქართველოს ნატოში ინტეგრაციას. იმიტომ რომ არც ერთი, ალბათ ლოგიკა ესაა, რომ არც ერთი ჯგუფი ნატოში აღარ დათანხმდება საქართველოს ინტეგრაციას, იმიტომ რომ მას აქვს ტერიტორიული პრობლემა უკვე კონკრეტულად რუსეთის ფედერაციას. ეს პირველი. მეორე, თუ მაინც მოხდა ეს, ხო, და თუ მაინც საქართველო გაწევრიანდა ნატოში, თქვათ რაღაც დათქმებით, რომელიც არ ეხება ამ ორ ოკუპირებულ რეგიონს და ასე არ ვრცელდება ამ რეგიონებში, თქვათ იგივე ნატოს მეხუთე მუხლი და ასე შემდეგ, ხო? ასეთ შემთხვევაში ბუნებრივი აზრი აღარა აქვს ამ ტერიტორიების დატოვებას, როგორც ოკუპირებული ტერიტორიების დატოვებას. უკეთესი იქნება მათი ანექსია, იმიტომ რომ ნუ ხო ეს იქნება სადამსჯელო ოპერაცია, როგორც თქვენ თვითონ, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს იგივე ქვეყნიშიგნით გარკვეული პერტურბაციები და მოკლედ ზოგადად იყოს დესტაბილიზაციის მუდმივი წყარო. ანუ უკრაინის მოვლენება და ყირიმთან დაკავშირებული მოვლენება ძალიან კარგად აჩვენა, რომ თუ არის შესაძლებლობა, ის ამას გააკეთებს. აქვე რა დაგაუძლო, ჩვენ აქ ორ რეგიონზე გვაქვს საუბარი, ცხინვალის რეგიონზე და აფხაზეთზე. ეხლა მე ვსაუბრობ ორივეს შესაძლო ანექსიაზე, თორე ერთის ანექსია რომ მოხდეს, რამის შეიძლება განსხვავებაა ჩვენთვის, ხო, ამიტომ ცხინვალის რეგიონის, რომელიც ნებისმიერ შეფასებით უფრო ახლოს არის ანექსიასთან ვიდრე აფხაზეთი. ზუსტად
იგივე წინააღმდეგობას გაუწევს.
არც ერთი არ გაუწევს წინააღმდეგობას, მაგრამ ხო, უფრო ნაკლებად ვიდრე აფხაზეთში, ბუნებრივია, აფხაზეთში მაინც არიან ძალები, რომლებიც ამის მოწინააღმდეგე იქნებიან. ცხინვალში პრაქტიკულად კონსენსუსი არსებობს, თუ აღვნიშნოთ რამდენიმე ინდივიდს მართლა, რომელსაც დიდი გავლენა არ გააჩნიათ. ანუ რა მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის? ისეთის რომ გააკეთოს ანტიანექსიური სტრატეგია არის აუცილებელი, რომ აი ამაზე იყოს ეფექტური რეაგირება. ეხლა რაც შეეხება კითხვას, დიალოგი არის თუ არა აუცილებელი? მე ზოგადად დიალოგის მომხრევარ ყოველთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, ეს იქნება ჟენევის მოლაპარაკებების ფორმატი, ეს იქნება აბაშიძე კარასინის ფორმატი, თუ ნებისმიერი სხვა ტიპის დიალოგი, ეს იქნება დახურული კორიდორის კულუარული თვალს შემდეგ. ამის მომხრევარ პრინციპულად. აქ საუბარია უბრალოდ იმაზე, რომ ეს ყველა დიალოგი უნდა ემსახურებოდეს ერთ რაღაც კონკრეტულ მიზანს და რაღაც სტრატეგიის ნაწილი უნდა იყოს. არ შეიძლება ქონდეს დიალოგი დიალოგის გულისთვის და არ შეიძლება ქონდეს დიალოგი იზოლირებულად მიმდინარე სხვა პროცესებისგან. ანუ ერთის მხრივ ქონდეს დიალოგი რაღაც უცნაურ საკითხებზე და მეორეს მხრივ მიდიოდეს ანექსია, ეს ორი არის ერთმანეთთან შეუთავსებელი. მაგრამ ამასაც რო თავი დავანებოთ, შეიძლება მაინც შეათავსო რაღაც მაკმანებით. თავი ისაა, რომ თუ გაქვს ანექსიური სტრატეგია, ასეთ შემთხვევაში მზად უნდა იყო საჭიროების შემთხვევაში დიალოგი შეაჩერო და მზად უნდა იყო სხვა ინსტრუმენტები გამოიყენო. ანუ არ შეიძლება შეწირო დიალოგს სხვა რაღაცები. რაც სამწუხაროდ მე მგონია რომ დღეს ხდება.
ხდება თქვა რა ხდება?
აი ორი მაგალითი, ერთი წეგან გითხარით, მართლმადიდებლების სასამართლოში დიალოგი, სასამართლოს შემდეგ პროცესის დიალოგი რუსეთთან, რომელიც არის შეჩერებული. და მეორე კონკრეტული მაგალითი არის სოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის ერთგვარი რუსულ-ქართული ხელშეკრულება, რომლის შედეგადაც რუსეთი გაწევრიანდა ვეტეოში. ეს ხელშეკრულება იქნა 2011-ში ხელმოწერილი, იმის მერე არ შესრულებულა. ანუ პრაქტიკულად სამწელი და შემდეგ წელიწადს გაუდის ვადა ამ ხელშეკრულებას, ისე რომ არ დაწყებულა მისი ამოქმედება. მიუხედავად შვეიცარიის ბევრი მცდელობისა, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება რაღაც ეტაპზე იყო მოტივირებული, რომ იმპლემენტაცია მოეხდინა, ფაქტი არის GUT. SGS საქართველოს არ შემოსულა, არ დამდგარა და მონიტორინგი არ დაუწყია ვაჭრობის. SGS არ დამდგარა არც რა ქვია, როკის ჩრდილოეთით და არც ფსოუს ჩრდილოეთით და არ დაწყებულა. შეგვიძლია ვიდაოთ ასოთ კითხვები, რატო ვისიბრალია და როგორ, მაგრამ ფაქტი არის GUT. ჩემი შეფასება არის ესეთი, რომ ეს ხდება იმიტომ, რომ ჩვენ რომ მოგვეხდინა ამ ხელშეკრულების სრული იმპლემენტაცია, მაშინ ვიცხებდით ასე ვთქვათ კიდე ერთ ახალ ამერიკაში სავაჭრო ფრონტს რუსეთთან, რომელიც ნიშნავს მუდმივ კონფრონტაციას უკვე სხვა საკითხებზე, რომელიც აქამდე არ ქონია. აქამდე იყო პოლიტიკური კონფრონტაცია საერთაშორისო ორგანიზაციებში, მაგრამ ეხლა ვიწყებით სავაჭრო კუთხით კონფრონტაციას.
მაგას არ აქვს თავისი ლოგიკა, რომ აი აღარ გახსნა კიდე ერთი ფრონტი რუსეთთან, როდესაც ისედაც ამდენი მტკივნეული შეხების
წინ. რა თქმა უნდა, აქვს თავისი ლოგიკა, კიდე თუ რა. იმ შემთხვევაში თუ სიტუაცია მიდის დარეგულირებისკენ, მაგრამ თუ სიტუაცია მიდის ანექსიისკენ და კიდე უფრო გამწვავებისკენ პრობლემების, მაშინ არ გახსნა კიდე ერთი ფრონტი, რომელიც სავარაუდოდ ჩვენთვის მომგებიანი იქნება, ჩვენთვის ლოგიკური არ არის. ანუ ამაზეა საუბარი. აქ სწორედ ამაზეა საუბარი. ჩვენ უნდა შევაფასოთ საით მიდის ურთიერთობები. თუ ურთიერთობები უმჯობესდება და ეს არის შეფასება, მაშინ ბუნებრივია აზრი არა აქვს ამ დანარჩენ დავებს, იმიტომ რომ მაშინ გამოდის, რომ გაუმჯობესებულ ურთიერთობებს უკან წევთ. მაგრამ თუ სიტუაცია მიდის იქითკენ, რომ უარესდება იმგაგებით, რომ ხდება ანექსია ამ ტერიტორიების, მაშინ აზრი არა აქვს თავის მოტყუებას, რომ მიდის გაუმჯობესებისკენ და ამ რაღაცა ფრონტების არ გასწრას.
ძალიან დიდი მადლობა. სერგი კაპანაძე, საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ხელმძღვანელი, გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მადლობა.